Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 17. februar 2010. godine. Šef diplomatije Evropske unije Catherine Ashton, koja bi večeras trebalo da doputuje u Sarajevo, naglasila je koliko je važno da Bosna i Hercegovina nastavi evropski put. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine veći dio vremena danas su posvetili raspravi o etničkoj zastupljenosti u organima uprave i lokalne samouprave. Predlagač zakona Bakir Izetbegović:
predlažem da zakon podržite, između ostalog, evo i zbog stalnog prozivanja glavnog grada Sarajeva kao muslimanskog grada.
U Banja Luci delegacija Ruske državne dume, koju predvodi zamjenik predsjednika Aleksandar Babakov, nastavila susrete sa zvaničnicima Republike Srpske. Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević izjavio da još ni jedan klub nije razmatrao zakon o referendumu i građanskoj inicijativi koji je usvojen u Narodnoj skupštini. Nekoliko stotina studenata protestovalo u centru Sarajeva zbog neispunjenih obećanja gradskih vlasti. Više od 20 mrtvih u nesreći u Indiji. Suspendovani rezultati predsjedničkih izbora u Ukrajini. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije i potpredsjednica Evropske komisije Catherine Ashton doputovaće večeras u Sarajevo. Sa Sarajevom počinje posjet u Balkanu, u okviru koje će posjetiti još Beograd i Prištinu. Prva posjeta Evropske ministrice vanjskih poslova regiji bit će prilika da se prenesu poruke Brisela, prije svega BH političarima, o tome kako Unija vidi i želi da vidi BH državu. Zastupnički dom državnog parlamenta obavio je raspravu u prvom čitanju o prijedlogu zakona o primjeni rezultata analize DNK u sudskim postupcima. Ovim bi zakonom Bosna i Hercegovina stvorila zakonske uvjete DNK registara koji postoje u 26 evropskih zemalja. Izaslanstvo Ruske državne dume, koju predvodi zamjenik predsjednika Aleksandar Babakov, nastavilo je danas posjet u Banja Luci. Babakov je razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem i premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas nacrt zakona o izmjenama zakona o rudarstvu. Izmjene zakona propisuju da svi vidovi eksploatacije mineralnih sirovina moraju biti predmet koncesionih ugovora. Usvojene su izmjene zakona o geološkom istraživanju i izmjene zakona o civilnoj zaštiti. Zdravstveno stanje Amele Džindo, koja je u ponedjeljak ranjena prilikom pokušaja pljačke sportske kladionice Derbi na Ciglanama, trenutno je stabilno. Ona je i dalje priključena na aparate za disanje, izjavila je glasnogovornica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Biljana Jandrić. S obzirom na vrstu i težinu povrede, i dalje je životno ugrožena. Nekoliko stotina studenata okupilo se danas u Sarajevu kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog neispunjenog obećanja premijera kantona Sarajevo Besima Mehmedića da im budu osigurane besplatne ili jeftinije karte za gradski promet. Organizator protesta bio je Alternativni studentski parlament. U Zagrebu je sve spremno za inauguraciju izabranog predsjednika Ive Josipovića. Inauguracija će početi sutra u podne na Zagrebačkom Markovom trgu. Nazočit će još 10 šefova država iz regije i Srednje Europe, izaslanstva 9 organizacija, 70 državnih izaslanstava, predstavnici političkog, vjerskog i društvenog života zemlje, te brojni građani. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić obratio se sinoć posljednji put hrvatskim građanima kao predsjednik države. Zahvalio je na potpori i povjerenju proteklih 10 godina i poručio kako odlazi zadovoljan, jer zna da je u svom mandatu, koji je bio prva dionica na putu nezaobilaznih promjena, pokrenuo važne procese. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy doći će danas na Haiti, donoseći plan za obnovu ove zemlje. Dužnosnici se nadaju da će se ovim planom započeti nova era u odnosima bivše kolonije i njenog kolonizatora. Neki Haićani pozdravljaju novo zanimanje Francuske za njihovu zemljotresom razorenu domovinu. Uhićen je Mula Baradar, drugi najznačajniji vođa afganistanskih talibana, rekao je danas glasnogovornik pakistanske vojske. Vijest je tumačena kao ključni udarac ekstremnom talibanskom pokretu u Afganistanu i kao podstrek američkim trupama koje učestvuju u tamošnjem ratu. Najmanje 23 osobe su poginule jutros kada se autobus pun putnika srušio u rijeku Madavgar u indijskoj državi Uttar Pradesh. Putnici su se vraćali sa svadbe na kojoj su bili prethodne večeri. Policija i spasilačke ekipe nalaze se na mjestu nesreće.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje i izvještaji naših reportera. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine veći dio današnje sjednice posvetili su raspravi o prijedlogu zakona o osiguranju proporcionalne etničke zastupljenosti u organima uprave i lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Izvještaj Milada Obradovića.
Predlaga zakona o osiguranju proporcionalne etničke zastupljenosti u organima uprave i lokalne uprave Bakir Izetbegović kaže da se radi o pokušaju provođenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od prije 10 godina. Ta odluka je, kroz nove zakone, trebala omogućiti ponovno uspostavljanje multietničkog društva u BiH, prije svega kroz proporcionalno zapošljavanje prema popisu stanovništva iz 1991. godine.
Takvi zakoni nisu doneseni i mi imamo stanje kako imamo i kako znamo, dakle segregaciju ne samo društva nego institucija u Bosni i Hercegovini. Predlažem da zakon podržite, između ostalog, evo i zbog stalnog prozivanja glavnog grada Sarajeva kao muslimanskog grada.
Prijedlog zakona je neprihvatljiv za savezne Zavisni socijaldemokrata, kazala je Milica Marković, napomenuši između ostalog da je neophodan novi popis stanovništva BiH.
Prosto je neshvatljivo da i sad i možda u narednih 20 i 50 godina ljudi jednostavno ne mogu da se otkinu od tog popisa iz 91. godine. Imamo Ustav, imamo aneks 7, koji je trebalo, kako se tvrdi da ga je trebalo primijeniti i provesti u Republici Srpskoj, isto ga je tako trebalo provesti i u Sarajevu i po celokupnoj teritoriji federacije.
U replici Bakir Izetbegović pojašnjava da se novim zakonom žele ispraviti teške posljedice rata.
Ljudi koji bi se suprotstavili implementaciji odluke Ustavnog suda koja je zatim razrađena kroz ovaj zakon bi bili nastavljači etničkog čišćenja.
Slavko Jovičić iz SNSD-a smatra da neće biti većeg povratka i kada bi zakon bio usvojen.
Očito je da Bošnjaci izražavaju, to je pošteno, to je pravo, da se više vrate i vraćaju se na svoja predana. Srbi neće. Nađite mi grad gdje se je vratilo posljednju godinu dana 10 Srba.
U ime Hrvatske demokratske zajednice BiH 1990. Martin Raguž podržao je prijedlog zakona o osiguranju proporcionalne etničke zastupljenosti u organima uprave i lokalne uprave u BiH, dodavši da se ne može vezati za neki novi popis stanovništva.
Novi popis ne može biti u funkciji legaliziranja etničke strukture u smislu novih ustavnih odnosa u Bosni. Ne može biti osnov za promjenu i stvaranje novih odnosa u Bosni i Hercegovini u smislu ustavne reforme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Banja Luci delegacija Ruske državne dume koju predvodi zamjenik predsjednika Aleksandar Babakov nastavila je susrete sa zvaničnicima Republike Srpske s predsjednikom Rajkom Kuzmanovićem i premijerom Miloradom Dodikom. Najvažnije izvaja Milorad Milojević.
Zamjenik predsjednika Ruske državne dume i šef delegacije Ruske dume koja je boravila dva dana u Banja Luci, Aleksandar Babakov, rekao je nakon današnjeg razgovora sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom da Rusija vrlo pozitivno posmatra daljnji razvoj svih oblika saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Babakov je istakao i da Ruska federacija zadržava i svoj stav po pitanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naš stav svodi se na to da treba održati i sačuvati bez bilo kakvih promjena ovaj sporazum. Mi smo i za daljnje proširenje ekonomske saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, pritome isključujući bilo kakvu politizaciju tih ekonomskih odnosa. Na novinarsko pitanje kako komentariše djelovanje visokog predstavnika i da li je opravdano njegovo stavljanje izvan funkcija parlamenta u Bosni i Hercegovini, Babakov je naglasio kako sve što se utvrdi da je izvan Dejtonskog sporazuma treba osuditi. Premijer Dodik rekao je da je delegaciju Ruske dume upoznao sa trenutnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini, aktivnostima visokog predstavnika i trenutnom situacijom oko pristupa Europskoj uniji.
Mi primjećujemo da mnogi uslovi koje je Europska unija postavljala kao zahtjeve za dalje kretanje ka Europskoj uniji i Bosni i Hercegovini u pravilu su održavali interese Bošnjaka i da u tom pogledu je stvarana određena klima koja nije doprinijela političkoj stabilizaciji u Bosni i Hercegovini.
Dodik je istakao da su se razgovori vodili oko izgradnje ruskog gasovoda kroz Republiku Srpsku, te oko mogućih zajedničkih poslova na izgradnji hidro i termoelektrana sa ruskim kompanijama. Dodik je u obraćanju novinarima najavio da će sutra u Sarajevu reći visokom predstavniku Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, Catherine Ashton, da su joj podmetnute lažne informacije o lošem stanju u Bosni i Hercegovini.
Mislim da su ljudi koji šalju informacije iz Bosne i Hercegovine koji su došli do nje potpuno tendenciozno i njoj podvalili je javnosti ovdje takvu jednu tvrdnju. I žao mi je što je gospođa Ashton nasjela takvim informacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I u narednoj priči ostajemo u Banja Luci, gdje je danas održana sjednica predsjedništva Vijeća naroda ovog entiteta. Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić najavio je da će klub u ponedjeljak iznijeti svoje stavove o zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi, te da još uvijek nije se odustalo od pokretanja pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa, informiše Maja Bjelajec.
Ukoliko neko želi zakon o referendumu kao vrstu demokratskog instituta, ali u okviru nadležnosti Republike Srpske, onda neće biti problem da se najavljeni amandmani usaglase na Vijeću naroda i zajedničkoj komisiji parlamenta Republike Srpske, rekao je šef kluba bošnjačkih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić.
Međutim, ukoliko je namjera zakona o referendumu ovako kako je sada koncipiran da može biti pozivanjem na zakon o referendumu kao referendumsko pitanje postavljeno bilo šta, onda to vjerovatno nećemo usaglasiti na Vijeću naroda i to će vjerovatno završiti na Ustavnom sudu Republike Srpske, ali evo, o tome je više u ponedjeljak.
Ramić je podsjetio da su u entitetskom ustavu jasno definisane nadležnosti Republike Srpske, ali zakonom nisu definisane moguće teme i oblasti iz kojih parlament može postaviti referendumsko pitanje. To će, prema riječima šefa kluba bošnjačkih delegata, i biti suština predloženih amandmana. Danas se sastalo i predsjedništvo Vijeća naroda Republike Srpske, iz kojeg je da na sjednici Vijeća 3. marta neće biti razmatrano pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, jer klubovi još nisu iznijeli svoje stavove u vezi zakona o referendumu. Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević rekao je da je na slučaju spomenutog zakona predlagač prejudicirao da će klubovi pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa, iako delegati nisu imali uvid u nacrt i prijedlog zakona.
Što nije dobro zbog digniteta ove kuće. Konačno će normalno odlučivati delegati na osnovu uvida u zakone koji su kao takvi prihvaćeni.
Iz kluba bošnjačkih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske ponovili su da ukoliko je namjera entitetskih vlasti da politiziraju sa referendumom, od dogovora vjerovatno neće biti ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz 100-godišnjicu Zemaljskog ustava Bosne i Hercegovine u okviru Austro-Ugarske u Sarajevu je danas održana javna rasprava o ustavnim promjenama u BiH. Učesnici rasprave, čiji organizator Udruženje demokratskih pravnika Bosne i Hercegovine, ocijenili su da je Ustav Bosne i Hercegovine iz 1910. u odnosu na današnji bio daleko više demokratski, jer je garantovao osnovna ljudska prava svim narodima koji su u to vrijeme živjeli na području Bosne i Hercegovine, pripremila Dženana Karabegović.
Bajro Beganović, predsjednik Roma kantona Sarajevo, ne može se kandidovati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda državnog parlamenta, jer ne pripada niti jednom od tri konstitutivna naroda. Bajro je pripadnik nacionalnih manjina kojima Ustavom Bosne i Hercegovine nije omogućeno da se kandiduju za člana kolektivnog šefa države, odnosno delegata u parlamentu. Na pitanje šta bi Romima značilo da im Ustav omogući kandidovanje na izborima, Bajro kaže:
pa onda bi znali sve, recimo, gdje idu te pare, od koga dolaze, kome se daju. Ja sam viškoparkveni lekčar, moja djeca završila fakultete, ja sam živio u Titnoj državi od svog rada. Ja tražim da mi živimo od svog rada.
Odluka Europskog suda za ljudska prava u kojima se od Bosne i Hercegovine traži da poštuje ljudska prava i omogući manjinama da se mogu kandidovati za predsjedništvo BiH i Dom naroda državnog parlamenta predstavlja osnov za ustavne promjene u zemlji, ocjenjuju pravni stručnjaci. Profesor ustavnog prava u penziji Čazim Sadiković kaže da Europski sud kontroliše ispunjenje obaveza Bosne i Hercegovine kao potpisnice Europske konvencije o ljudskim pravima. Sadiković ocjenjuje da je odluka suda prilika da se uklone uklone i sve druge diskriminacione odluke u Ustavu. On ističe da je razlog nepoštivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini to što je država slaba, te da je u tom smislu neophodno njeno jačanje.
Da može da ostvari uspješno svoju ekonomsku i socijalnu funkciju unutar države, da ostvari opću dobrobit svih građana i naroda u ovoj državi, ne može sa ovakvim ustavom, sa ovakvom konstrukcijom, sa ovakvim stanjem institucija, ne može ući u bilo koju europsku integraciju.
Diskriminacione odredbe Ustavu Bosne i Hercegovine kojima se nacionalnim manjinama ne omogućava da se kandiduju na izborima, pravni sistem u svijetu ne poznaje. Iako u 21. vijeku Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama Europske unije u kojima se svaka vrsta granice ukida. Koliko je zemlja nazadovala najbolje ilustruje primjer da su Ustavom BiH iz 1910. svim narodima koji žive na njenom prostoru bila zagarantovana ljudska prava. U BiH saboru u to vrijeme osim muslimana, Srba i Hrvata bili su zastupljeni i Jevreji kojima sadašnja Bosna i Hercegovina ne daje to pravo jer su nacionalna manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
15:15, podsjećam na neke od vijesti dana. Šef diplomati Europske unije Catherine Ashton, koja bi večeras trebalo da doputuje u Sarajevo, naglasila je da je važno da Bosna i Hercegovina nastavi svoj europski put. Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH veći dio vremena današnje rasprave posvetili su etničkoj zastupljenosti u organima uprave i lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, a sve na osnovu popisa iz 1991. godine. U Banja Luci delegacija Ruske državne dume, koju predvodi zamjenik predsjednik Aleksandar Babakov, nastavila da susrete sa zvaničnicima Republike Srpske. 4 radnika povrijeđena su prilikom miniranja u tunelu na magistralnom putu Gacko-Tjentište. Nekoliko stotina studenata protestovalo u centru Sarajeva zbog neispunjenih obećanja gradskih vlasti. Suspendovani rezultati predsjedničkih izbora u Ukrajini. Vrijeme sutra pretežno oblačno, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 10, najviša dnevna od 4 do 14 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo šta podrazumijeva decentralizovani sistem u Bosni i Hercegovini.
Smisao decentraliziranog sistema jeste da zemlja bude u stanju da na ispravan način koristi predpristupne fondove i poveća odgovornost za pomoć koju pruža Evropska unija.
Zašto su danas u Trebinju protestovali bivši radnici fabrike Alata?
Lijeva pravo, nilašto. Lijeva, leva, ne jedeš. Sutra da umre i bilo ko od nas da umre sutra. Nemamo pravo na pogrebnu opremu. Lijeva familija kako sahrani bilo koga od nas. To je istina.
Prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. U prošloj godini više od 70 novinara izgubilo je život obavljajući svoj posao, objavio je Komitet za zaštitu novinara. Ove sedmice u sjedištu Ujedinjenih nacija novinarska organizacija je od generalnog sekretara Ban Ki-moona zatražila snažni angažman ove svjetske organizacije u zaštiti slobode izražavanja. U našem studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
2009. je bila najsmrtonosnija godina za novinare širom svijeta, ali i rekordna po broju uhapšenih i privedenih novinara. Međunarodni komitet za zaštitu novinara u sjedištu svjetske organizacije predstavio je svoj posljednji izvještaj, naglašavajući da je Iran zemlja koja se najčešće i najoštrije obračunava sa novinarima. Više od 90 ih je uhapšeno od prošlogodišnjih antivladinih prosvjeda. U zatvorima ih se još uvijek nalazi najmanje 47. Robert Mahoney, zamjenik direktora Komiteta za zaštitu novinara, naglašava da režim u Teheranu koristi mreže poput Facebooka i Twittera protiv samih novinara. Iranska vlada sada koristi Facebook kako bi pronašla disidente i novinare. Upadajući u podatke, dolazi do njihovih prijatelja i suradnika. Tako se tehnologija koja je trebala omogućiti slobodu medija koristi upravo protiv samih medija. Mazir Bahara, dopisnik Newsweeka, koji je bio uhapšen prošle godine izvještavajući riječ je o demonstracijama koji su izbile nakon spornih predsjedničkih izbora u julu, kaže kako vlasti koriste nove načine da bi zastrašivali novinare. Predlaže se zakon po kojem je zločin ako Iranac radi za strane medije. Iranske vlasti, posebno revolucionarna garda, upozoravaju da će smatrati kriminalnim činom ako neko radi za iranske medije koji se ne nalaze u Iranu, tako da oni koji rade za BBC, Voice of America ili Radio Farda mogu biti optuženi za špijunažu i može im se suditi kao špijunima. A kako je moj istražitelj u zatvoru rekao, za špijunažu jedina kazna je smrt. Porast nasilja prema novinarima u svijetu, ograničavanje slobode medija, razlog je što je Komite za zaštitu novinara zatražio od Ban Ki-moona aktivniju ulogu u obrani slobodnog izražavanja.
Vraćamo se domaćim temama. U našoj regionalnoj emisiji koja se emituje u 18 sati danas između ostalog istražujemo da li je u Bosni i Hercegovini potrebno promijeniti izborni zakon i osuđenima za ratni zločin zabraniti da se kandidiraju za javne funkcije. Povod za ovu priču je imenovanje Sime Zarića za zamjenika načelnika opštine Bosanski Šamac. Zarić je po presudi Haškog tribunala osuđen na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina. U ovom dijelu emisije kratko izdvajamo šta ovaj presedan predstavlja za žrtve. Za naš program govori psiholog Ibrahim Prohić.
To je zloupotreba žrtava. I na kraju mislim da postoje određene opasnosti iz ovakvog razvoja političkih rješenja ili političkih događaja. Prvo je da se ovim ljudima koji su žrtve ili njihove porodice, jel, na određen način ugrožava njihovo mentalno zdravlje, ali isto tako postoji rizik od radikaliziranja svijesti i želje za osvetom. To bi u nekoj konačnici, u nekoj bližoj ili daljoj perspektivi moglo biti jako pogubno za bosansko-hercegovačko društvo.
Nakon 3 godine delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini danas je predstavila projekat takozvanog sistema decentralizacije koji će domaćim vlastima omogućiti da na ispravan način upravlja predpristupnim sredstvima Europske unije i tako omogući veću pomoć Bosni i Hercegovini. Šta to konkretno znači, prenosi Selma Boračić.
Cilj projekta bio je da podrži Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine u jačanju institucionalnih kapaciteta kako bi bili spremni za provođenje decentralizovanog sistema upravljanja predpristupnim IPA fondovima u Bosni i Hercegovini. Šefica jedinice za reformu javne uprave u delegaciji Europske unije Marija Ferrar Hockley ističe da Bosna i Hercegovina kao i sve druge zemlje kandidati za članstvo u Europsku uniju mora sve IPA fondove realizovati na decentralizirani sistem.
Da bi mogla ovo da ostvari, zemlja mora imati odgovarajuće strukture u funkciji ovog sistema te ovlaštenja i odgovornosti. Smisao decentraliziranog sistema jeste da zemlja bude u stanju da na ispravan način koristi predpristupne fondove i poveća odgovornost za pomoć koju pruža Europska unija.
Rezultat ovog projekta je uspostava novih struktura, državnog fonda i centralne jedinice za finansiranje i ugovaranje, koji će s Ministarstvom financija i trezora upravljati budućom financijskom pomoći Europske unije. Pomoćnica ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Vera Letica kaže kako je ministarstvo pripremilo mapu puta za postizanje akreditacije za decentralizirani sistem provođenja koja je u januaru upućena na usvajanje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Po usvajanju ove mape puta očekujemo da će se poduzeti svi planirani i potrebni koraci kako bi se konačan cilj ove mape puta ostvario, a to je akreditacija struktura Bosne i Hercegovine za samostalno upravljanje i projektima i sredstvima Europske unije.
Iako je ovaj projekat završen, njegovi rezultati nisu potpuni jer Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još nije obavilo potrebna imenovanja na odgovarajuće funkcije unutar ovog sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Borba za radnička prava u bivšoj tvornici alata u Trebinju ne prestaje. Danas su se na protestima u ovom gradu okupili bivši radnici koji su zaradili penzije, ali u penziju ne mogu otići. Zašto? Javlja Nebojša Kolak.
Današnje okupljanje bivših radnika industrije Lata Trebinje ima za cilj ostvarivanje zakonom stečenih prava. Iako su radnici ostvarili sve zakonske uslove za penzionisanje, svoje zarađene penzije ne mogu dobiti. Milenko Cice, član koordinacionog odbora bivših radnika industrije Lata Trebinje, kaže:
kategorično odbijamo sve političke i stranačke insinuacije. Nas je natrala naša muka da se ovog puta iskupljamo i istrajat ćemo, borit ćemo se do zadnjega. Na sramotu njima gore. Fondu PIO, ministru nadležnom.
Iz Fonda PIO Republike Srpske radnicima je rečeno da nema pojedinačnih uplata penzijskog staža dok traje reprogram industrije Lata. Šupić Dragiša, bivši radnik ove firme:
nema ovo osiguranje socijalno, ne mogu da se liječim. Lijeva pravo dinastor, lijeva leva da jedeš, sutra da umrem i bilo ko od nas da umre sutra. Nemamo pravo na pogrebnu opremu, nema familija kako sahrani bilo koga od nas, to je istina.
I Božo Savović je stekao uslove za penzionisanje.
Prošle godine sam trebao u 7. mjesecu da idem u penziju, nadao se, dolazio ponekoliko puta ovdje na sve, oni kare do pije, oni kare do fabrike, oni kare do onoga, samo prebaci jedno na drugo, evo došto smo došli ovdje da se okupljamo, da tražimo naše pravo.
Radnici ističu različite aršine za penzionisanje. Njihove kolege su po istim zakonskim uslovima penzionisani, dok oni to pravo ne mogu da ostvare. Zahtijevaju da im se ostvare prava na starosnu penziju, onima koji su stekli već te uslove i onima koji će to uskoro učiniti, a nalaze se na birovu za zapošljavanje. Kažu da će se svakodnevno okupljati pred filijalom penzijskog fonda u Trebinju, dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
A prema istraživanjima međunarodnih organizacija, prava su ugrožena i mladima u Bosni i Hercegovini. Saopšteno je to danas na prvoj regionalnoj konferenciji pod nazivom Mladi za mir u organizaciji Care International i lokalnih partnera, koja je održana u Srebrenici. Prenosi Sadik Salimović.
Na prvoj regionalnoj konferenciji Mladi za mir Sumka Bučan, direktor organizacije Care, je istakla da je provedeno istraživanje koje pokazuje da su u opštinama Srebrenica, Bratunac i Vlasenica ugrožena opšta ljudska prava mladih. Trogodišnji projekt je prilika da se mladi aktivnije uključe u životne tokove, kaže Čedomir Glavaš iz Bratunca.
Pa mi imamo generalno jednu negativnu sliku koja dolazi iz ovog regiona, koja se uvijek popiruje kada su u pitanju izbori, to je negativno. Ono što je pozitivno, to je ovaj projekat, to je ta inicijativa o svom životu i o zajedničkim inicijativama, opet ponavljam, znači mladi i zajedno prave inicijative, ne obazuju se na vjeru, pol i naciju, iz prostog razloga što on poznaje jedni u drugima ljude i svoje prijatelje.
Druženje je prilika da se ljudi upoznaju i grade temelje suživota, kaže Hasan Topalović iz Vlasenice.
Samo oni mladi koji nisu uključeni, koji nisu imali priliku da upoznaju ljude, ne znaju znači koliko toga gube i koliko bi u stvari dobili ako se uključe u ovaj projekt.
Milena Nikolić iz Srebrenice već duže vrijeme se bori za prava mladih.
Nije dovoljno jak taj glas mladih. Nisu mladi dovoljno jedinstveni. Evo možemo pogledati u regijama, recimo u Srbiji, kako su se dešavale stvari gdje su mladi ljudi preuzeli stvari u svoje ruke i rekli stop, dosta, ne možete više da manipulišete nama. I mislim da to nedostaje nama ovdje u Bosni i Hercegovini i mislim da mi mladi ljudi trebamo da se probudimo.
Realizacija ovog projekta pružit će priliku da se mladi sve stranije uključe u društveni i politički život. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za sam kraj nešto lakše teme. I ove godine bilo je veselo na završnoj večeri Čaplinskog karnevala, koji je organizovao kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga iz Trebižeta. Posjetila Tina Jelin.
Manifestacija koja je protekli dana okupila oko 10.000 maškara iz cijele Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja završila je velikim balom pod maskama, ali i spaljivanje Marka Krnjevala, koji je ove godine posvećen Miroslavu Čiri Blaževiću. Kleopatre, vilenjaci, kauboji, indijanci. Bilo je teško izabrati najbolju masku. Starije generacije su gledale i čudile se.
Nikad ovo nisam vidjela. Dok sam bila mlada, tog nije bilo.
Ovo je dobro i ovo treba da održavamo tradiciju.
Jednoglasnom odlukom časnog suda karnevala Marko Krnjeval u liku Miroslava Čire Blaževića proglašen je krivim za brojne, kako su u satiričnom duhu naglasili, grijehe ovoga svijeta i čapljinskog kraja.
Marko je kriv što je u Hutovu blatu sve manje Čaplji, pa se narod sve više misli da je Čaplina dobila ime po Charlieu Chaplinu. Marko je kriv što bi obična mačka krepala kad bi joj Čaplinci davali krv.
Organizator karnevalskih dana Mio Brajković pojašnjava.
Onaj ko se ne pozove za maškare ne vrijedi. Što znači da je Čiro vrijedio i mnogo postigao i doprinio i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i zaslužio da
Čapljina je jedini grad u Bosni i Hercegovini koji ima status karnevalski evropskih gradova i na godišnjem međunarodnom kalendaru karnevala. Iz Čapljine je za Radio Slobodna Evropa Tina Jelin.
Za sami kraj još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Četiri radnika povrijeđena prilikom miniranja tunela na magistralnom putu Gacko-Tjentište. U državnom parlamentu obavljena rasprava o principima prijedloga zakona o osiguranju proporcionalne etničke zastupljenosti u tijelima uprave i lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Rusija se zalaže za očuvanje i poštivanje Dejtonskog sporazuma, izjavio u Banja Luci zamjenik predsjednika Državne dume Ruske federacije Aleksandar Babakov. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton doputovaće večeras u Sarajevo. U Zagrebu sve spremno za inauguraciju hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, suspendirani predsjednički izbori u Ukrajini. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu zemlje do 14 stupnjeva.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ivan Katavić i Žana Kovačević.